Ja Kijivām varu un tautas simpātijas jau stabili ir Maidana revolūcijas pusē, tad Krimā situācija joprojām ir saspielēta. Jau divas dienas Krimas parlamenta ēka ir protestētāju ielenkumā. Šoreiz tie ir ļaudis, kurus neapmierina nu jau jaunā vara. Tā sauktā Krimas fronte pieprasa referendumu, lai iedzīvotāji varētu izvēlēties, kādu Krimu tie grib. Autonomo republiku Ukrainas sastāvā, neatkarīgu valsti vai arī Krievijas daļu. Tikmēr Sevastopeles jaunais mērs paziņoja, ka vietējie ieredņi viņam nepakļaujas, tāpat viņa sabiedrotie nevar iekļūt domes ēkā. Ukrainas politologs Vladimirs Fisienko uzskata, ka notiekošais Krīmā, kā arī citos reģionos, ir izdevīgs Krievijai.
Действительно, не только сейчас, но и весь прошлый год, вот когда были вот эти
метания. Не только тогда, но и весь пēdējo gadu, kad Ukrainas iepriekšējā vara nevarēja izvēlēties starp europeisko integrāciju un draudzību ar Krieviju, bija jūtama ģeopolitiskā cīņa par Ukrainu, starp rietumiem, tas ir Eiropas Savienību un Krieviju. Krievijas līderi nav laimīgi, jo ir zaudējuši šo krīzi. Tagad Krievija vēlas saglabāt savu ietekmi vismaz par kādu Ukrainas daļu, un tāpēc Austrumu kaimiņš atbalstīs politiķus un reģionālos līderus, kuri pretosies jaunajai varai. Palīdzēs viņiem informatīvi, organizatoriski, politiski un iespējams arī finansiāli. Mums sagaida dramatiska cīņa par Krīmu un iespējams par Sevastopolu. Sevastopolē vispār ir Krievijas kara bāze, no tās noteikti negribēs atteikties.
Sociālajos tīklos un Ukrainas interneta medijos izplatās ziņas par to, ka Krīma ir ieradušies Krievijas armijas spēki, kaut gan oficiāli apstiprinājumu tam nav. Zināms, ka Krīmā atrodas Krievijas delegācija. Krievijas valsts domas NVS lietu komitejas vadītājs Leonids Slutskis radiostācijai Eho Maskvi ir apliecinājis, ka Krievija esot gatava uz jebkurām adekvātam darbībam, lai aizstāvēt tautiešu intereses Ukrainā. Tikmēr varu zaudējušās reģionu partijas politiķi sola nepieļaut valsts šķelšanos, turpina augstākas radas deputāts Mihails Čečetovs.
Razmavļāja na ukraiņskim mūvi ļudīnā, či ir gavrīt na ruskim jāzikē.
Nav svarīgi. Cilvēki runā ukraiņu valodā vai krieviski. Mēs esam vienota un nedalāma valsts. Tie ir galvenie principi, uz kuriem ir balstīta Ukraina. Tie, kas mēģinās izspēlēt separātismu kārti, spēlē ar uguni. Un tā uzskata visa mūsu partija. Kādreiz jautā, varbūt Ukrainai ir jākļūst par federatīvo republiku tāpat kā Vācijai. Ziniet, kad būsim tikpat bagāti kā vācieši, varēsim to atļauties, bet tagad nē.
Par Krimu ir gatavi cīnīties arī Kijivas Maidana aktīvisti. Radikālās kustības labējais sektors, preses sekretārs Arsjoms Skoropadskis saka, ka viņa prāt, karš Ukrainā vēl nav beidzies.
Ukrainas dienvidos un dienvidaustrumos ir problēmas. Lieli iedzīvotāja daļa tur pretojas demokrātiskām izmaiņām. Revolūcija nav galā. Labējais sektors strādā un mobilizācija mūsu rindās nav atcelta.
Jāsaka, ka vismiermīlīgāk un optimistiskāk ir noskaņoti paši Ukrainas iedzīvotāji. Man ir satiktie Kīvas ielās, viņi pārliecināti, ka agri vai vēlu situācija Krīmā stabilizēsies.
Cilvēki tur vienkārši vēlas stabilitāti, viņi saņem dotācijas, dzīvokļus un negrib to zaudēt. Bet es domāju, ka palānām tur viss nomierināsies. Vienkārši izmaiņas tagad virzās no Kijevas uz citiem reģioniem.
Ja es domāju, ka krimskim tatāram tas ir kaut kā nāda, nevienam viskazot savai te situācijai.
Es sagaidu, ka kaut ko šajā situācijā teiks arī Krimas tatāri, jo demonstranti Krimā tagad saka, ka tāsot Krievu zeme, bet no sākuma tā ir bijusi Krimas tatāru zeme.
Очень давно, гораздо раньше, чем русская.
Знаете, у них тоже есть как бы, ну, право на своё мнение.
Viņiem arī ir tiesības izteikt savu viedokli, tāpat kā te Kijevā cilvēki ir izgājuši ielās un rīkojuši demonstrācijas pie Kijevas mērijas un citas ēkas, tāpēc es nenosodu to, kas notiek Krimā.
Šodien Krimas augstākā padome spriedīs par politisko situāciju reģionā. Uz akciju pret separatismu šodien sanāk arī Krimas tatāri. Olga Dragiļo, Latvijas Radio 4 no Kijevas, Ukrainā.